Arratsaldeon lur eta murmurreko entzuleok. Arratsaldeko hirurak dira eta bi ostegunero bezala hemen gaude. Irrati askeko estudietatik lurrari ahots ematen gaur berriz bizilurreko kidea Alazne. Hasiko gara ba programarekin. Bueno, gaurko programan Leo Belaustegirekin hitz egingo dugu. Ondarroako arrantzalea eta 12.000 proiektuan parte hartzen duen arrantzalea. Pixka bat hitz egingo digu elikadura burujabetza ez dela bakarrik azaritzaren arloan ematen, arrantzan baita ematen dela. Beraz, hemen dugu arratsaldeon Leo.
Aupa, arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin, elikadura burujabetza aldizkarian irakurri dugu 32 urte daramazula arrantzan, ez?
Bai, 32 urte arrantzan, baina ja orain jubilauta nago. Eta, bueno, nire bizi guztia arrantzari zuzenduta egonda, lehengo arraina harrapatzen eta gero ba, urte batzuk egin ditut lab sindikatuen ere arrantza arduradun modura bai.
Ta hasi zinenean arrantza egiten, nola egiten zen arrantza, bueno, no, desberdintasun baten bat dago lehen egiten zen arrantza eta gaur egiten denaren artean?
Bai, bueno, ni 60ko hamarkada hasieran hasi nintzen arrantzan eta bai. Orduan arraina asko zegoen gure itsasoan. Eta, bueno, nahiko tresna artesanalak erabiltzen zian, geixenak esateko, eta arrezkeo ja azizan hainbeste arrain oneran itxasuan industrializatzen azizan. Industrializatzen, ba, itxasontzia handiagoak, motora handiagoak, gero hotza, transportiak eta horretanak erain zuen, ba, arrain aukera geixo eukitzea harrapatzeko, eta tresnak ere industrializatzen azizan. Ja, 60garren hamarkadatik aurrea, ja joan zan hori dana teknika guztiek aurreratzen, eta, bueno, ondorenak esan dira, ba, gaur ikusten egiana, ba, itxasoak hasi ustu egin dugula,
bai.
Horren ondorena, ba, larriak esango direla, neurri batzuk espadu hartzen.
Nei iruditzen zait pixkat bitxikeria, ginda pixka bat divisioa, ez? Arrantza, artisau arrantza eta arrantza industriala. Baina berez, artisau arrantza, ez da, zuk hasi zinenean egiten zenun arrantza,
bai, oraindikan azpisektore batzuk artes menores esatezako arrantza txikia egiten dutenak eta horre dira, ba, kostatik hurbil arrantzan ibiltzen diren arrantzalea dira horrek. Ba, horrek gaur harrapatzen nahi da, ba, salmoneteak, lupiak, kostaldean bizidena edo kostaldean sortzen dana. Hori da, arrantza artesanala ematen dana gaur. Antzina ere ematen zan hori, baina askoz ere urrutiago. Ba, horretxik guk proposatzen nahi gean erakunde plataforma honekin, nahi deu hori dana plataforma kontinental hori guztia babestu eta horrekin antzina etxezan arrantza sistema berdinak ugaritzen jun. Hori da gure helburua.
Bai, hori da, hau da 12.000 proiektuaren helburua, ez?
Hori da, 12.000 proiektuen helburua da, ba, plataforma kontinental hori, itxas inguruan dakaun gune hori, 12.000 itxas miliak, 24 kilometro, 23 kilometro, ba, hor, arrantza artesanaletxia, antzina modura, eta horretako, ba, arrantzaleak aukera geixo eukitzia, ba, hor sortzen den arrain hori, ba, harrapatzeko.
Arrantza hitz egiten dugunean, ba, batzotan pentsatzen dugu bakarrik arrantzatzearen ekintzari buruz hitz egiten ari garela, ez? Baina lan asko dago hortik atzetik.
Bai, arrantzak, arrantza sektoriak lanpostu pilo sortzen du, adibidez, ni arrantzan hasi nintzenean, 60ko hamarkadan, da 60-garren hamarkadan, ba, Euskal Herriko kostan, Euskal Herriko portuetan, ba, 15.000 arrantzaletik gora ginen, eta arrantzale bakoitzeko, ba, beste 3-4 eta inkluso 5 lanpostu sortzen du arrain horrek. Sasoiaretan, arrain hori geixena, 80-85 konserba gute zen, antxobia adibidez, eta arrain hori, ba, erabiltzeko, prestatzeko, ba, emakumeak erabiltzen zian konserba fabriketan, ba, arrain hori prestatzen. Oseak, imaginau, zelako kost kostaldeko bizitza, kostaldeko kultura, kostaldeko aktibitate hain importantia zen arrantzan, ba, jende asko eta inguru asko bizi izan da gure itsaso honeandikan bai.
Ta zelako lana duen, ez? Ni uste dut batzutan hartzen dugula igual arraina hor, jaten dugu eta ez dugu pentsatzen nor joan da arrain hori hartzera, nola kontserbatu duten, nola saldu duten, ea prezioa bidezkoa den edo ez?
Bai, hori denare, zoritxarrez gaur hain, ez dakit, nola esan, degeneratu den hainbeste, ba, arrain degira juten geanean, ba, hainbeste arrain ikusitza, ez geha konturatzen arrain hori, ba, nola harrapatu den, edo nundik ekarri den. Adibidez, gaur Europan, eta Espainian, eta Euskal Herrian pixka gitzio, baina amar arrainetik sei kanpotik ekarretxagoa da. Ba, Asiatik, edo Tailandia aldetik, edo Ego Ameriketatik, eta hori ez da bereizten amengua dan, angua dan, eta badago gaur aukera batzuk, ba, jantzaileak, erostaileak, ba, jakiteko, ze etiketa batzuk prestatu dira Batasun Europarrak aginduen ondoren, ze arrain konsumitzen dezun jakin egin behar duzula nondik eta zela harrapauta dagoen hori dana, eta ez deunez galdetzen, ez deunez baloratzen, ba, jaten nahi gea arrain batzuk, ba, adibidez pangia eta tilapia, holako arrain batzuk, ba, Asiatik etortzen direnak eta ez dakigunak ze arrain mota dan, bakarrik arraina dela, guretan hasitzako zea badala, produktu badala, eta berdin zaigu gure dietan arraina sartzen baldin bada, ba, horren nola baitzeko, ez dakitze, konsientzia hartu behar dugu, jantzaile guztiok, ba, horren aurrian, ba, neurri batzuk, eta gure gandik, geure gandik, bakutze gandik, biarriala, gauz horre guztiak, ba, bereizten, eta kursumitzeakuan, ba, galdetzen, edo esigitzen, ba, nungo arraina dan, amengoa dan, kostaldekoa dan, edo Asiatik ikartxakoa dan, eta barta daidez, gaur jantoki publikoetan, komedore publikoetan, gure ikustoletan, gure umiak, ez dute amengo arraini jaten. Eta jaten dute, ba, pangea, edo tilapia, edo Argentinatik ekarritxako
bai, beste lekutik ekarritakoak, ez?
Eta amengo arraina, gure arraina, adibidez aurten, hainbeste antxua harrapatu dugu, eta saldu ezin dugu portuan, adibidez, Ondarako portuan aurten, antxobia saldu ezin egon da. Ino gero zina ez, bat txikia delako, ez dakit bizelakoa delako, eta barreta barra ez. Eta orduan, horre dira, ba, horrea behi da, neurri baten, ba, konsientziatu behar gana, gure arraina konsumitzi behar dugula, eta ez antxobia gari, berdela, eta txitxarrua, eta sardina, eta arrainone guztiak gure portuetan saldu ezin da, edo oso merke, arrantzaliek saltzen duan produktu hori, zehatzik ez tariatzen gure batez ere jantoki publikoetara ez.
Baina esan dezakegu hemen daukagun arrainarekin, ez da jaten ez da saltzen, baina hemen daukagunarekin gehiegizko arrantza daukagu hemen guretzat?
Bai, hori zeak, teknikuak, zientifikuak eta biologuak ez nahi dira, ba, gaur gure itsasoan gain arrantza etxe nahi gea da. Gain arrantza etxe nahi gea, ba, gure gizartea otxuta dagoelako, edo otxura indigulako, 4, 5, 6 arrain mota bakarri jaten. Baleatza, xapua, uilarrak, eta beste 2, 3 arrain mota. Eta beste arrain guztiak ez dira komerzializatzen, eta arrantzaleak harrapatu etxen dugu, eta ureta botatzen dugu. Eta hori da, beste arazo itzela, nagusia, eta horren aurrian neurriak hartu behar duguna. Adibidez, gaur itsasontzi batek, ba, 1000 kilo arrain harrapatzen barin badu bere tresnakin egunean, 1000 kilotik 600 kilo hartzea uretara botatzen du. Osea, horri izate zaio deskartea. Gaur, gure Ozeano Atlantiko iparralde honetan, Europako uretan, guk, frantzesak, inglesak, eta hor arrantzan gabiltzen itsasontziak, ba, urtean 1,700,000 tona arrain uretara botatzen dugu hilda. Horretzen dio, deskartea. Hori da, izugarria.
Tarrain hil horiek ni irakurri dut hori aldizkarian, arrain batzuk hartzen dituztela beste arrain batzuei jaten emateko, ez? Baina ez dituztela itsasora botatzen.
Hori da, orain sortu dan beste filosofia bat edo, ni ez nago batere ados filosofia horrekin, bueno, filosofia ekonomiko, aktibidade ekonomiko izugarria bihurtzen nahi dana, adibidez, pizifatoriak. Pizifatoriak gaur politikoak eta gizarteko jende askok, ba, hiri esaten itsasuak, gure ozeanoak, ez dutela arrainik emango gizarte honek konsumitzeko, proteinak biherdoan horredana konsumitzeko, eta orduan, ba, pizifaktoria sortu behar direla, ba, granjak, ba, oiloak eta atxarriak eta dauen modura, ba, granjak sortu behar dira arraina azteko. Asuntu eda, arraina azteko granjetan, ba, kilobat arraina azteko, ba, bihar dezu igual, iru lau kilo arrain irin, peskau esaten dana, ba, adidez, roba belua gaur geixen konsumitzen den arraina aztegikoa. Kilo bat rodabailo azteko, aztegi baten, lau kilo irin behar du, arrain irin behar du. Orduan, izan alda etorkizuna alternatiba, itxasotik atzea arraina hain asko egonez da ere, eta gero pizifaktorien azteko, arraina jaten emateko, izan alda etorkizuna, nire uste denez. Hortagoz, izugarrizko debatiek horren aurrian, baina guztiua da gaur Europan konsumitzen da 150 edo geixo eta igortzen ari da, ba, aztegiko arraina da. Gaur Europan konsumitzen da 150 baino geixo arrain da aztegikoa, eta hori igortzen doa.
Ta, bueno, lehen hitz egin dugu hori, zuhasi zinela orain dela 32 urte arrantzan, 14 urterekin, ez?
Bai, bai.
Ta, hori hitz egin nahi nuen pixka bat, gaur egun ikusten dituzu 14 urteko gazteak arrantzan, edo zein da batez besteko adina arrantzan?
Ba, zoritxarrez, hori da beste arazo oso nagusia gure kostaldien, gure portuetan gertatzen nahi dana.
Bai.
Arrantza sektoria ez da batere, ez da gitu, egoera soziala ez da batere aldatu. Oain dala ni itxasua hasin nintzen egoeran lan etxen deu arrantzale batek, tostarteko batek, eta horrek, ba, zenbat arraina harrapatu, horren araberako irabazia da. Ez dauka ez soldatarik, bere lana, ordutegia ez dago regulatuta, 24 orduan lan egin aldezu, aste guztien itxasuan kanpo egon aldezu, oporrik ez daukazu, orduan, inolako arrantzaleak ez dauka bere bizi kalitatea aurrera emateko, eta orduan horren aurrean, ba, benaunaldi berrixak gazteak ez duten itsasoa jun. Eta hori realitate bada.
Egoera
hortan nola jungo naiz ni itsasora? Eta karo, ikusten ari gea, ba, amengo arrantzaleak, amengo tostartekoak junezikan, ba, itsasontzia gor dagoz, eta kanpoko jendeak, kanpoko, ba, etorkinak aidiela gaur gure, ba, arrantzale bihurtzen. Orduan, horrek momentuz, ba, datzen du zeo zelesateko egoera, baina etorkizunean ikusten nahi gea, ba, zoritxarrez, ez dutelako balio, baina ez dutelako prestatuta etorkinean gaur gure sistema, gure arrantza artesanal horren emateko kapazez dialen, otorduan izugarrizko arazuekin aurkitzuko ea urte gitxi barru, gure portuetan, gure kostaldien.
Ta, bueno, ni galetu nahi nizun, nire ustez lan hau da pixkat, depende, ez? Depende denboraldia, laguntzak, ez? Pixkat da oso subjetiboa, ez? Ez dela, lehen esan duzun bezala, ordu batzuk sartzen dituzu eta ordainsaria daukazu, ez?
Bai, ez da regulatu desa.
Hori da.
Osea, jute zara, adibidez, itxasontzi gehienak Euskal Herrian, bajurakoa dira. Bajurakoa izan dio, ba, antxobia, berdela, txitxarrua, tuna harrapatzen deuenak, azaleko arraina, arrain pelagiku harrapatzen deuenak, dira, eta hor nola justifikatzen dan, ba ez dakigunez arraina noiz etorriko dan, noiz azalduko dan, zenbat arrain izango dan, eta orduan horre justifikatzen du, ba arrantzalia ere arrainen arabera negotea. Egunaz, gabaz, goiz, atzalde, jaiegun, osea, horre onbiertzera prest, hor azaltzen den arrain hori harrapatzeko orduan, justifikazio modura, nik ikusten du justifikazioa dela, bierdan bezala ez regulatzia sektore hau, ba hori hor ikusten dela gauzia, ba inoko ez dola nahi hori aurre ereman, baina horren ondorenak ere ikusten nahi gea, ez badezu regulatzen, ba ez dago ez arrantzalerik, ez emakumerik, eta ez inor txasua jo nahi duenek. Eta orduan hori dana regulatzen derrigorrezkoa da, beste erabatea, beste filosofia bat bihar da gauna arrantzat, baina ez harrapaketan bakarrik. Ze gaur gure oinarrizia edo neria bentza bizi guztien izan da arraina itxasotik atera. Ezke ez gara pentsatzen hon bihar arraina ateatziekin bakarrik itxasotik. Zer arrain hori saldu, arrain hori nola ereman, arrain hori balio erantzia nola atea, eta horko amendikan aurreko proposamenak eta amendikan aurreko urten bidiak eta zeintzu dira, barrain hori guk jan behar dugula, eta guk jateko ba, gure merkatura, gure jantoki publikoetara ereman behar dugula arrain hori gure umiak, gaztiak eta zarrak elikatzeko. Ez dago eskubiderik pangia jaten aigea eta mengo antxubia eta berdela oso merke egonda gure merkatuetan eta gure jantokuetan zehatzik ez dagoen. Bai, ulertzen dut, interes ekonomiko asko sortzen nahi dira arrain horren inguruan, eta geru eta esku pribatuta gehatzen nahi da produktori, eta horrekin negozio itzalak etxen nahi dira gaur ba, esportadore edo konservadore baina.
Eta, bueno, ja bukatzeko pizka bat, irakurri dut baita hori, 12.000 proiektu hau proposamen bezala sartu nahi duzue Live plataformaan, ez?
Bai.
Zer da berez Live plataforma hau, bueno, pizka eta azaldu du.
Bai, gure helburua da itxaso gune bat, itxaseremu babestua sortzea. Bai. Eta hori 12.000 23 kilometro kostatik gune hori babestu izatea, eta babestua izateko ba tresna depredatzaileak industrialak atera biherdiela gune hortatik. Eta hori proposatzen dugu Euskal Herrian hasi garelako, baina proposatzen dugu peninsula osuan eta Europan ere bai. Europako kostalde guztiak izatea itxas eremu babestuak gune horretan, 12.000-an, itxas 1.000-an. Eta horretako sortu da Live, Europa mailako erakunde bat, eta horra igea estatu guztietan, edo kostaldeko estatu guztiak antolatzen, eta hango arrantzaliak ere antolatzen, gai hori aurre ere mateko. Eta horretako, ba klaro, gaur Bruselan erabakitzen dira, eta karta guztiak horrela bagitzen dira zeinek zenbat arrantzatu behar doan eta zela arrantzatu behar doan, orduan guztien deu Live horren bitxartez Bruselan ba aukeri eukien genikela ba gure kostaldeko gure arrantza artizau hau eta elikatzeko etorkizunean derrigor bihar izango dan proteina honek ba etorkizunean ere arrain hori egoteko, eta hori Live izango da Europa mailan saiatuko dana edo aleginduko dana, hori dana aurre ere maten edo bultzatzen, beti ere ba leku txikietatik indarra emanez, Euskal Herritik, Kantabriatik, Galiziatik eta Bretainatik eta Inglaterratik eta Irlandatik eta Aldanik eta estatu geixenetik bultzadori aurre ere mateko.
Ez azken finean elikadura buru jabetza, arrantza zein nekazaritzaren arloan landu behar da, eta nire ustez hau elkarrekin egin behar dugun bide bat da, ez, azkenean?
Bai, baina eske hemen dago lana niretzat, eta hemen dago koska.
Bai.
Gizarte honi konzientziatu behar diogu, ba, gure produktua konsumitxu behar dugula. Osea, gu eskaintzen ari gean, edo gu arrantzaliok eta basarritarrak eskaintzen ari gean, produktori, jantzaileak, gizarteak, espalimadu ikusten horren biharra daukala eta horri indarreman bihartzaiola, ba, ba, kostauko zaku izugarri hori dana gizarteratzen. Orduan, gure lana izan behar da, ba, gizarte hau, ba,
kontzientziatzea,
nola baitz, ba, amengo produktua konsumitzeko, amengo jendiak, amengo bertako bai arraina eta letxugak eta tomatia konsumitzeko. Hori da gure lana. Ze hori ez da zerutik etorriko, eh? Eta itxasuan, ba, zerua parte dago itxasutik.
Hori da, ba, go animatzen dugu jendea bertako produktuak kontsumitzera, bai arraina, bai, bai edo zer. Ta bueno, eskerrik asko Leo zure hitzengatik.
Eta barkatu, horri esan da, badago gaur aukera bat, ba, erostaile bat, edo jantzaile bat, edo zu, juten mali bat, gaur arrain erostea arraindegi batea, aukeri daukazu arraindegi horretan peskateruari galdetzeko, ba, erostea zoazen lehatza, edo xapua, edo antxua, edo berdela, nun harraputakoa dan, noiz harraputakoa da, ze artekin harraputakoa da, eta horretako galdetzeko eskubidea dakazu, gaur, Europatik datoz lege batzuk, nun eta esaten dauenak, lehorreko produktua, ba, esparraguak eta piperrak eta gaur prozedentzia nungua dan jakin aldezunez, itxasuen oain arte ez da hori gertatzen. Baina gaurtik aurrera, bueno, jantzan urtetik aurrera, aukeria dago zuk, erostea soa zenean lehatza, galdetzeko lehatz hori nun harraputakoa dan, eta ze trenakin harraputakoa dan. Hori lortzen balima dugu, eta erostaileak galdero hori etzen balima dio peskateroari, pausu batzuk ematen aigea, nun eta gure arrainen biarra, ze peskateru ere ala ginduko da, bertako arrainek hartzea. Ez Argentinako lehatza, edo ez dakit nungo arraina, zuri sartu eratzen, ba, bueno, ba, lehatza dalako, ez. Hor badago aukera batzuk, eta hori, ba, mezu modura izan alda gizarte honi, eta hortan aigea, konsientziatu naizean, ba, danon aportazioa, danon pauso txiki askokin egin aldugula, ba, itxaso handi bat ez.
Hori da, galdetzea eta bakoitza jakitea zer jaten duen, nondik datorren, ez?
Hori da, arrainekin gaur arte, ba, lehen esan dizuten, 10 arrainetik 6 kanpokoa da. Gaur gure arraindegietan dauzen 10 arrainetik 6 kanpoko
da hori.
Asiatik, Ameriketatik, Ozeaniatik eta mundu guztietatik. Eta saltzen ari dira saltzaileak, ba, hemengo arraina modura. Lehatza ziur asko zu, jandezu, ba, Argentinakoa hemengoa dalako modura.
Bai.
Hori zelik onartu, orduan zu da gazu eskubidia galdetzeko, a ber, lehatza hu, zer da, nungua da, zerrekin harrapatu da. Eta horretako, ba, arrain guztiak euren kajan edo euren lekuen saltzaile une horretan beuki behar du etiketatxo bat eta han azaldu behar da hori. Eta bandigan aurrea konturatu nun eta etiket hori badaukan edo ez eta etiketa hortan jarri behar du ze harremuta da, nundik harraputakoa da, nundik harratxakoa da eta hori guztia.
Ea lortzen dugun aurrera pausu hori jendea galetzea, ez?
Animo.
Mil esker, Leo, espero dugu dena ondo jarraitzea. Ta ikusiko gara.
Erki, urrengo zehozen nahi balima dezu, abisa.
Vale, eskerrik asko.
Zuei,
agur. Agur.
Bai, irarte.
Hasiko gara. Gaur arratsaldeko 7:30etan Bilboko Aldundiaren aurrean masa kritika bizikletaz paseo erreibindikatiboa ez da manifestazioa, baizik eta bizikleta egunero erabiltzen dutenen hileko ospakizuna. Bizikletaren erabilpena sustatzea da helburua. Eta aurrengo egunean, uztailaren batean, goizeko 10:00 eta 4:00, Mordaza legeari aurre egiteko manifestazioa Bilboko Plaza Eliptikoan. Lege injustuak desobeditu lelopean, Donostia, Gasteizen eta Iruñean ere ospatuko da manifestazio bera. Donostian, arratsaldeko 5:00 bulebarrean. Gasteizen, arratsaldeko 7:00, Andramari Zuriaren plazan. Eta Iruñean, arratsaldeko 7:00 ere, gobernu delegaritzaren aurrean. Elkarrekin lortu dezakegu. Gumerean, goizeko 12:00, Euskal Presoak Euskal Herrira manifestazioa Bilboko Errekaldeko plazatik. Bestaldetik, uztailaren 1 eta 2 Gipuzkoako eta Bizkaiako hainbat baserritarrek beren ateak irekiko dituzte nola lan egiten duten azaltzeko. Ongi etorri baserrira ekimenaren 3. urtea da, eta baserritar eta kontsumitzaileen arteko zubiak eraikitzea du helburu ekimen honek. Lehen urtean, 8 baserri parte hartu zuten eta aurten 25 baserri parte hartu dute. Gainera, 182 pertsonek eman dute izena. Asteasu, Bidania, Oiartzun, Urnieta, Muskiz, Eskorietza, Zaratz, Aralar... Bizitak goizeko 11:00 aurrera izango dira, beraz, ez galdu aukera. Dakigun bezala, urrengo asteko ostegunean San Ferminak hasiko dira Iruñan. Festa internazionala da, bai, baina bertako produktu asko saltzen dira azoketan. Beraz, ez pentsatu eta aukeratu bertokoa. Genik, ez ahaztu soilik 15 egun falta direla Sutondotik plazara lehiaketaren epea amaitzeko. Oraindik ez duzu parte hartu, zertara itxiten ari zara? Eguna iritsiko da eta oraindik zure narratiba, ikusentzun, ilustrazio edo eta argazkia faltoko zaigu. Lan ikaragarriak igo dituzte eta bakarrik zurea falta da. Sartu bideberriak.eus/lehiaketa webgunean eta igo zure lana lehen bailen. Gainera, uztailaren 15:00, bozkaketa. Elikadura burujabetza da bidea. Hau da guztia gaurkoz, gogoratu, bi ostegunero behin, arratsaldeko 3:00, lurraria hotxa ematen diogula 87 irratian, eta gero online entzun dezakezu programa gogunean. Urrengora arte, lur eta murmurreko entzuleok,